Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze Neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.
Kresťania na celom svete oslavujú počas Vianoc narodenie Božieho syna. V kostoloch, ale aj na námestiach môžeme obdivovať rôzne betlehemy s jasličkami s malým jezuliatkom uprostred, pri ktorom sú Panna Mária so svätým Jozefom, pastieri, traja králi, zvieratká, anjel a hviezda. Pripomíname si chvíľu, kedy sa slovo stalo telom, ako hovorí v úvode svojho evanjelia svätý Ján. Prichádzame na sväté omše, spievame koledy, prijímame Krista v Eucharistii. Dnes sa budeme rozprávať o monštranciách, schránkach na vystavovanie konsekrovaných hostií k verejnej úcte. Mojimi hostiami budú liturgista a vysokoškolský pedagóg Štefan Fábry, farár farnosti Žilina na Závodie, kunsthistorička Alena Piatrová, kurátorka Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave a zlatník, strieborník a reštaurátor zlatníckych diel Peter Mišík. O hudobný výber sa postarala Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli. Úryvky zo Svätého písma interpretuje Ondrej Rosík. Pokojný čas pri počúvaní relácie Slovo sa telom stalo vám želá Jana Ondrejková. Dnes poznáme hostiu ako malú okrúhlu oplátku. Počas poklony ju kňaz vloží do monštrancie a vystaví k verejnej úcte. Ako sa vyvíjala, či menila jej podoba od Ježišových čias až po dnešok? Na to sa pýtam liturgistu Štefana Fábriho.
V prvom rade môžeme konštatovať, že to, aký chlieb použil pán Ježiš pri poslednej večeri, nevieme. Tá základná otázka sa ale samozrejme nedotýka jeho podoby, ale to, či bol kvasený alebo nekvasený. Zložitosť tejto otázky je v tom, že my dnes nevieme presne povedať, či sa posledná večera konala ako židovská veľkonočná večera a či už bola súčasťou sviatku nekvasených chlebov, alebo nie. Vlastne od toho závisí, či Ježiš použil nekvasený chlieb alebo kvasený. Napriek silnej tradícii, ktorá tvrdí, že Ježiš používal nekvasený chlieb, je isté, že takmer prvých 800 rokov života cirkvi sa aj pri slavení Eucharistie používal taký istý bežný chlieb, aký mali kresťania k dispozícii vo svojich domácnostiach. A to tak na kresťanskom východe, ako aj na západe. Takýto chlieb sa z domu prinášal do chrámu, pri liturgii sa použil v obetnom sprievode, priniesol sa ako obetný dar a pri svätom príjmaní sa normálne trhal alebo lámal na menšie kúsky. Môžeme si ho predstaviť ako dnes mnohým známy tzv. Arabský chlieb. Neskôr, keď sa slávenie Eucharistie oddelilo od bežného stolovania a keď prevládla tradícia pripravovať na slávenie svätej omše špeciálny chlieb, čo zväčša robilo duchovenstvo, pripravoval sa nekvasený chlieb. A to práve v podobe tenkých oplátok, ktoré poznáme ako hostie. Tie sa menej drobili, pre veriacich ich ani nebolo potrebné lámať, ten obrad lámania chleba zachovával iba kňaz. Hostie boli čistejšie a aj dlhšie vydržali. Počiatky tejto zmeny eucharistického chleba nachádzame už niekde na prelome 7. a 8. storočia, ale dá sa povedať, že zhruba od 9. storočia sa používanie nekvaseného chleba stalo v západnej tradícii úplne bežným, vlastne tak, ako je to dodnes.
Prečo katolíci veria tomu, že v hostii je reálne prítomný Kristus?
Vyplýva to z náuky o Eucharistii ako sviatosti Kristovho tela a krvi. Biblický základ tohto pohľadu alebo tejto viery je v slovách samého Ježiša, ktorý pri poslednej večeri vzal chlieb, lámal ho a dával svojim učeníkom a povedal o ňom, že je jeho telom, podobne o víne, že je jeho krvou. Svojim učeníkom prikázal, aby toto všetko zachovávali na jeho pamiatku a tým odovzdal cirkvi Eucharistiu ako novú obetu, ktorú priniesol raz a navždy on ako jediný, pravý a večný kňaz. Viera v jeho prítomnosť v Eucharistii vychádza z jednoduchého pochopenia týchto znakov. Telo je spojené s osobou. Kde je naše telo, tam sme my. A zase krv je spájana so životom. A teda spojenie Kristovho tela a krvi vyjadruje celistvosť jeho božskej osoby. Kde je Kristovo telo a krv, tam je on sám, ako reálne prítomná osoba. A potom kult eucharistickej adorácie pramení v skutočnosti, že teológia rozlišuje okamih, keď sa sviatosť Eucharistie vysluhuje. Ten zvykne byť spájaný so slovami premenenia pri svätej omši, lepšie povedané so slávením Eucharistie ako takým. A potom je tu okamih jej prijatia, ktorý označujeme ako sväté prijímanie. No a samozrejme vieme, že to sa môže odohrávať aj mimo slávenia svätej omše, napríklad aj na druhý deň, prípadne o niekoľko dní, je bežné a vlastne preto sa Eucharistia začala uchovávať, aby bola k dispozícii chorým, ktorým sa zanáša domov. No a tak vlastne čas medzi tými dvomi udalosťami, keď je Eucharistia vyslúžená pri svätej omši a keď je reálne prijatá pri svätom prijímaní, napríklad v dome chorého, tak ten čas, ktorý uplynie medzi tými dvomi udalosťami, dovolí kľaňať sa Eucharistii, vystaviť ju na adoráciu, modliť sa v jej prítomnosti, niesť ju v procesii a podobne. Skrátka, kresťania si uvedomili, že ak je Ježiš v Eucharistii prítomný, pretože keď prijímame sväté prijímanie, tak v nej prítomný je, tak sa môžeme v jeho prítomnosti modliť, môžeme sa mu kláňať. Dovoluje to práve tá časová rozdielnosť tých dvoch okamihoch, medzi ktorými je Eucharistia stále Eucharistiou a Ježišova prítomnosť v nej pretrváva.
Čo priniesol 4. Lateránsky koncil v roku 1215 v súvislosti s úctou ku Kristovmu telu a tzv. Eucharistickým kultom, odpovedá liturgista Štefan Fábry.
Dá sa povedať, že 4. Lateránsky koncil podstatu tejto viery, úctu Eucharistie a jej kult vlastne oficiálne definoval, hoci všetko bolo v cirkvi prítomné už oveľa skôr. Práve tento koncil zaviedol pojem prepodstatnenia, po latinsky transubstanciácie, teda vieru kresťanov vyjadril filozofickým slovníkom, čím položil základy teologického vyjadrovania o Eucharistii. Zároveň treba povedať, že v tomto období sa mimoriadne rozvíja kult Eucharistie mimo omše a mimo svätého prijímania. Jednoducho, kresťania prestávajú Eucharistiu prijímať, je na to veľa rôznych dôvodov a začínajú sa jej viac kláňať, adorovať ju a uctievať ju procesiami, čo vlastne vidieť aj v ustanoveních tohto koncilu, ktorý v 21. kánone nariadil, aby sa každý kresťan, ktorý dosiahol používanie rozumu, teda už nie je malým dieťaťom, aby sa aspoň raz do roka vyspovedal a prijal Eucharistiu, najmä na Veľkú noc. Je to vlastne istý paradox, pretože ten Ježišov príkaz vezmite a jedzte, vezmite a píte, toto robte na moju pamiatku, a kresťania to robievali vždy v nedeľu, v deň pána, od najstarších čias, tak vlastne toto musel ten koncil akoby zduplovať a prízvukovať a povedať, príjmite Eucharistiu minimálne aspoň raz do roka. Z toho vidieť, že Eucharistiu kresťania prakticky nepríjmali a ak, tak vôbec nie tak často, ako to vidíme dnes.
V kostoloch i múzeách sa nachádzajú rôzne liturgické nádoby. Sú vyrobené zo vzácnych kovov a mnohé obdivujeme aj ako umelecké zlatnícke diela. Kurátorka Historického múzea v Bratislave, kunsthistorička Alena Piatrová, napísala štúdiu s názvom Ruky a zlato v službe ducha a zaoberá sa v nej významom neskorogotických umelecko-remeselných pamiatok na území dnešného Slovenska.
Pri liturgii sa používa taký pomerne široký repertoár rôznych predmetov a nádob. Hovoríme im posvetné nádoby. Zvyčajne sú vyrobené z drahých kovov a delíme ich do takých dvoch skupín. Hovoríme im, že váza sakra alebo váza non sakra, čiže posvetné nádoby alebo neposvetné nádoby. No a tie posvetné nádoby prvého stupňa sú tie, ktoré prichádzajú do kontaktu s vínom a vodou, chlebom pred konsekrovaním a vlastne po konsekrovaní prichádzajú do kontaktu s telom a krvou Kristovou. No a medzi ne patrí kalich, paténa, ampulky na vodu a víno, monštrancie, ciborium alebo pixidy na prenašanie Eucharistie k chorým.
Kedy začali vznikať tie prvé monštrancie a čo bolo tým impulzom?
Vznik monštrancií je úzko spojený s rozvojom kultu k najsvätejšiemu Kristovmu telu. Úzko súvisí teda s ustanovením tohto sviatku, ktorý datujeme do roku 1264, kedy pápež Urban IV. Tento sviatok uzakonil pre celú západnú cirkev. No a tie prvé monštrancie, alebo tzv. Ostenzorium, sa objavujú už v druhej polovici 13. storočia, je datované prvé, sa nachádza v katedrále vo Freisburgu, ale taký masovejší rozvoj monštrancií datujeme do druhej polovice 14. storočia. To zase súvisí so zavedením procesí k úcte tela a krvi Kristovej. Tuto prax ustanovil v cirkvi v roku 1316 pápež Ján 22.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Slovo sa telom stalo. S kunsthistoričkou Alenou Piatrovou z Historického múzea v Bratislave sa rozprávame o stredovekých monštranciách. Ich vznik je spojený s rozvojom eucharistického kultu.
Takým stredom kompozície, tým ideovým stredom je práve tá presklená schránka, takzvaná lunulová schránka s dvierkami v zadnej časti, teda, kde sa vklada do takého polmesiačika, voláme to lunula alebo Melchizedek, konsekrovaná hostia. Tá lunula, okrem toho, že je vyrobená zvyčajne z pozlateného striebra, niekedy býva aj zdobená drahými kameňmi. Lunulová schránka je vsadená do konštrukcie z ušlachtilých a drahých kovov a je nesená na nohe. Niekde v druhej tretine tej nohy sa nachádza tzv. Nodus alebo orech, ktorý býva veľmi často zdobený dekoratívne. V stredoveku napríklad vznikali také architektonické nodusy v tvare kaplnky. No a tá lunulová schránka potom nadobúda také rôzne zdobné útvary alebo je vsadená do lúčovitého rámu alebo nadobúda architektonický taký panelový rám ešte aj s baldachínom, s nadstavcom, no a častokrát teda býva ešte aj dekoratívne zdobená rôznymi figurami, postavami svätých.
Niekedy pripomínajú tie monštrancie, tie stredoveké katedrály. To bol zámer?
Áno, hlavne teda v stredoveku, v tej druhej polovici 14. storočia sa akoby zadefinoval taký ten základný tvar monštrancie, ktorá vychádzala alebo sa inšpirovala stredovekou architektúrou chrámovou a najmä pastofórium. Čiže pastofórium bol samostatný architektonický útvar v presbyteriu, kde sa uchovávala oltárna sviatosť. A keďže v kresťanskom náboženstve máme vlastný ten koncept chrámu ako domu Božieho, to je ten priestor, kde stretávame živého Krista, tak preto tie monštrancie nadobúdali tento architektonický tvarbu toho pastofória alebo chrámu ako toho domu Božieho, ktorý je príbytkom pre Boha.
V ktorom období vznikali monštrancie, kedy môžeme hovoriť o ich rozkvete?
Tie najvýpravnejšie monštrancie práve vznikali v tomto období neskorého stredoveku. Tam je ten rozkvet ako najväčší, by sme mohli povedať, že tam sa tak zadefinoval jednak ten tvar monštrancií, ale aj spôsob ako výzdoby, uchytenia. A práve neskorogotické monštrancie sú zaujímavé aj tým umelecko-remeselným prepracovaním a dokonalým proporčným kánonom a aj tými technikami zdobenia. Niektoré tie monštrancie majú cez meter výšku. V období renesancie tých monštrancií zavýrábalo pomenej a bolo to potom neskôr poznamenané aj vplyvom reformácie Martina Lutera. No a taký výrazný boom vo výrobe monštrancií zaznamenávame až v období baroka. To bol naozaj taký rozkvet a z tohto obdobia sú najznámejšie monštrancie, ktoré nadobudli kľúčovitú formu, kde tá lunulová schránka je zdobená takou gloriolou strihaných lúčov a tie monštrancie idú tak viac do šírky. Tvorbou týchto barokových monštrancií sa preslavil známy zlatník Ján Silaši z Levoče, ktorý monštrancie veľmi bohato zdobil malovaným emailom.
Reštaurátor zlatníckych diel Peter Mišík sa 50 rokov venoval obnove vzácnych liturgických predmetov a dostali sa mu do rúk aj gotické monštrancie z Bratislavského domu svätého Martina a z kostolov v Poprade Veľkej či v Starej Ľubovni, ale aj baroková monštrancia Jána Silašiho, ktorú majú v bazilike svätého Jakuba v Levoči.
Skutočne sú niektoré také vzdušné a také jemné, niekedy dokonca by som povedal, že aj trochu poddimenzované v niečom a zasluhou toho sa dostali ku mne na reštaurovanie. Sú to veci, ku ktorým musím pristupovať veľmi, veľmi opatrne a teda s úctou samozrejme ako reštaurátor. Za takú, dá sa povedať, že moju najvzácnejšiu vec, na ktorú som sa kedysi ani neodvažoval pomyslieť, že sa mi dostane do ruky, je monštrancia z vtedajšieho domu svätého Martina v Bratislave, teraz je to už katedrála, ktorú som od detstva vydal s rodičmi, keď sme do tohoto chrámu chodili, a neskôr už ako zamestnanec bratislavského zlatokovu ten podnik bol pri Mestskom múzeu a v tom Mestskom múzeu tá monštrancia bola zo párkrát vystavená v rámci iných výstav. Ja som tam chodil špeciálne kvôli tej monštrancii obdivovať a študovať ju, ako bola vlastne zhotovená. Dokonca už keď som začal s reštaurovaním tých menej náročných vecí, tak som sa chodil pozerať na ňu aj po tej stránke, že čo tam vlastne je poškodené a či by som to vedel urobiť. Ona je celá poskladaná bez jedinej skrutky, bez jediného šrobiku, že ako to vlastne robili s rôznym nasúvaním vzájomným a zabezpečovaním kolíčkami a nitovaním a tak, lebo ešte v tej dobe, keď bola robená, vlastne ani skrutky neexistovali.
Aké boli tieto monštrancie, aká bola práca na nich? Museli ste ich rozobrať úplne do tých najmenších detailov?
Konkrétne bratislavskú monštranciu, tu som mal spočítanú tie dieliky, lebo som ma na to niekto už predtým pýtal. Žiaľ, nepamätám si to presne, ale viem, že to bolo hodne vyše 100 kúskov. A rovnako som rozobral aj tú spomínanú monštranciu z Levoče, alebo tú monštranciu zo Starej Ľubovne a na ešte viacej kúskov som rozobral vysokú, vyše metrovú monštranciu z Popradu Veľkej. Pri tej práci, pri tom naprávaní, vyrovnávaní, spájaní zlomov je vo väčšine prípadov vyložene nevyhnutné získať to do stavu čo najmenšieho, aby to spajkovanie bolo napríklad len na tom malom zlomenom dieli. No, pravda je taká, že tú spomenutú monštranciu z Popradu Veľkej, ktorá bola veľakrát zlomená, že tam som mal aj celé jedno krídlo, také architektonické s prvkou gotickej architektúry vytvorené, že celé to krídlo muselo ísť tak povediac do ohňa, že sa to nedalo vzhľadom na nosnú funkciu. To muselo byť proste pevné tak ako pôvodne, čiže muselo to byť zospajkované a nemohlo to byť nejakými náhradnými spôsobmi spájané. Mnoho tých skrytých vnútorných častí, ktoré sú predovšetkým nosné pre tie zlatnícke diela, sú alebo boli vo veľmi zlom stave kvôli tomu, že na týchto prácach bolo v minulosti veľakrát použité mäkké spajkovanie, takzvané cínovanie, s použitím cínovej, teda spajkovacej vodičky, ktorá je kyselinou chlorovodíkovou nasýtenou zinkom. A keď oni spajkovali, niečo cínovali na vrchu tej monštrancie, tak vždy nejaká tá kyselina stiekla aj nižšie a najčastejšie vlastne práve pretiekla do toho neviditeľného a nevyčistiteľného vnútra. Tá kyselina premenená teda už na chloridové soli, takzvané rozožiera striebro.
Zemi budú sa kláňať, ozajstne. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary – zlato, kadidlo a mirhu.
V relácii Slovo sa telom stalo sa rozprávame o monštranciách. Tie stredoveké a barokové boli monumentálne, robené z drahých kovov a vzácnych kameňov. Mali a majú tieto vzácne kovy symbolický význam aj v liturgii. Existuje nejaké pravidlo, z čoho má byť zhotovená monštrancia alebo liturgické nádoby vo všeobecnosti? Na tieto otázky odpovedia liturgista Štefan Fábry, kurátorka Historického múzea v Bratislave Alena Piatrová a napokon reštaurátor zlatníckych diel Peter Mišík.
Cirkev už v skoršom období, v 10. 11. storočí, používala špeciálne liturgické nádoby, ktoré sa volali monštrancie alebo ostenzória. Oba tieto pojmy naznačujú, že boli určené a vyrobené na slávnostné vystavenie niečoho, čo má byť vidieť. Sloveso monstro, monstrare znamená ukazovať a ostento, ostentare znamená vystaviť na obdiv niečo, čím sa možno pochváliť. Treba ale povedať, že spočiatku boli tieto špeciálne nádoby, monštrancie, ostenzória, určené najmä na vystavovanie relikvie svätých. Boli to diela zlatníckého alebo šperkárskeho umenia, do ktorých sa vkladalo sklo alebo kryštál, tak, aby bolo vidieť, čo je vo vnútri tejto, povedzme, nádoby. A v tomto období už poznáme aj sprievody, v ktorých bola nesená Eucharistia, ale ešte stále v uzavretých nádobách. Až potom od 13. storočia sa rozvíja kult Eucharistie, ktorá sa začína vystavovať na poklonu. A to tak, aby ju bolo vidieť. A práve tu treba hľadať počiatky výroby eucharistických monštrancií, teda špeciálnych nádob, liturgických predmetov, určených práve na vystavovanie sviatosti oltárnej. Použitie zlata, striebra, drahokamov alebo aj iných vzácnych materiálov má niekoľko rozmerov. V prvom rade je to ich hodnota a spojenie s Bohom. Vieme, že používanie najdrahších vecí je v ľudských dejinách od pradávna spojené s kráľmi, cisármi, faraónmi, panovníkmi a o to viac so všetkým, čo je Božie. A to nielen v židovstve, v kresťanstve, ale vlastne vo všetkých náboženstvách to, čo slúži kultu, čo slúži na modlitbu, čo je adresované božstvu, bolo vyrábané z najdrahších materiálov. Krása týchto materiálov zlata, drahokamov je vnímaná ako predobraz neba a dodáva liturgickým obradom osobitnú nádheru a istým spôsobom umocňuje ich význam. Samozrejme, že veľkú úlohu zohráva aj trvácnosť a praktickosť týchto materiálov, napríklad to, že zlato nehrdzavie, nereaguje s tekutinami pri kalichu, je to najmä víno, ľahko sa čistí a podobne. A v neposlednom rade liturgické nádoby boli často zhotovované ako dar významných, ale aj obyčajných ľudí, ktorí chceli nejakej svätyni, nejakému kostolu, bazilike, katedrále, alebo aj osobe, biskupa, kňaza, pápeža a cez nich vlastne Bohu venovať to najvzácnejšie, čo mali. Platí všeobecná zásada, že liturgické nádoby sa majú vyrábať z materiálu, ktorý je pevný, nerozbitný, vzácny a ak ide o kalich, aj nenasiakavý. V prvom rade sú to samozrejme vzácne kovy. Tie sú ozdobené slonovinou, perleťou, drahokamami, smaltom, kryštáľom a podobne.
To zlato bolo považované za taký symbol svetosti, striebro, čistoty, keďže striebro bolo biele, hej, drahé kamene takisto mali nejaké symbolické významy v tom osadení.
Drtivá väčšina tých veľkých predmetov je zo striebra a k tomu, aby to bolo ešte krajšie, aby to vyzeralo ako zo zlata, tak boli pozlacované hlavne metódou amalgamov, metódou zlátenia v ohni. Okrem drahokamov na ozdobenie týchto vecí sa používali samozrejme perly a korály a ďalšie takéto drahocenné materiály, ale pravdou je, že mnoho tých a hlavne tých barokových predmetov včítanie diel Johannesa Silášiho bola len s použitím skla. Tie sklíčka boli vybrúsené tak ako drahokami a väčšinou aj v tých farbách drahokamových, že nie sú o nič škarečie než tie drahokami, keďže sa tie napodobeniny zo skla nevytvárali na Slovensku, tak zaobstarať ich v Európe tiež nebolo najľahšie. Mnoho tých sklíčok prišlo na Slovensko z Českého Turnova, kde na to bola tzv. Sklárska huta, ktorá ich vymačkávala takými kliešťami z rozstavené skloviny a potom vybrusovala ručným brúsením, tak ako brúsili drahokami. Určite, že to považovali a aj považujeme v súčasnosti, aj keď je to len v uvozovkách len sklo, takže je to drahocenné a vzácne.
Prekvapilo vás niekedy niečo na tých monštranciách, či už materiál, z ktorého boli spravené, alebo nejaký zaujímavý detail, ikonografický detail, niečo, čo sa bežne nevyskytuje?
Je pre mňa takou vzácnosťou a je to málo kedy uplatnené na slovenských zlatnických dielňach. Jedna z najnáročnejších technik, ktorá sa volá granulácia. Je to technika, pri ktorej sa využívajú maličké guľôčky zo striebra alebo zo zlata, ktoré sa vzájomne zvárajú alebo sa zvárajú o podklad, a táto najnáročnejšia technika, keď sa mi objaví na niektorom tom diele, tak ma proste poteší. Možno aj preto, lebo sa tak cítim odborníkom práve na túto starú zlatnickú techniku. Keď mi prišla raz za život, lebo ja som to teda aj odmietal pri reštaurovaní vyrábať nové veci, ale raz som neodolal pre rímskokatolickú farnosť v Lendaku, tak som sa dohodol s dôstojným pánom farárom Hrtúsom, že sa pokúsim vytvoriť pravdepodobne prvýkrát v histórii monštranciu, ktorá má na sebe vyše 10 000 tých guliek, a to nielen veľkých, ktoré sú dobre viditeľné, ale aby som tam dal tú vzácnosť, čo ja viem, tak som tam dával aj také tie najmenšie guľôčky na svete.
Monštrancie, ktoré slúžia na vystavenie Eucharistie k verejnej úcte, sú vyrobené z drahých kovov. Podľa kunsthistoričky Aleny Piatrovej sú to vzácne liturgické predmety, ktoré boli robené na objednávku a v čase vojen a nepokojov ich kradli či konfiškovali.
Hlavne v minulosti objednávka na výrobu monštrancie bola finančne veľmi náročná. Mohli si ju dovoliť teda iba majetní, čiže šlachta, alebo bohatí mešťania, alebo bohaté farnosti. Bola to taká záležitosť jednak takej osobnej, individuálnej reprezentácie, alebo v prípade nejakého farského spoločenstva, zvyčajne teda mestská rada odsúhlasila objednávku, hej, na výrobu novej monštrancie do kostola, tak to bola aj záležitosť takej kolektívnej reprezentácie toho mesta alebo farnosti a na druhej strane takéto financovanie monštrancie alebo darovanie znamenala aj taká istá, nechcem povedať, že zábezpeka fundácií alebo teda zábezpeka toho, že sa za mňa budú pri svätej omši teda modliť a pamätať v modlitbách na darcov týchto liturgických predmetov, alebo to boli aj rôzne cirkevné bratstva, napríklad Bratstvo Božieho tela malo na starosti niektorý oltár a ten zabezpečovalo liturgickými predmetmi a liturgickými odevami na svoje náklady.
Môžeme sa porozprávať aj o ikonografii, čo sa zvyklo zobrazovať na tých monštranciách a možno z akého dôvodu?
Predovšetkým sa do tých monštrancií vsadzovali sochy patróna kostola, do ktorého bola monštrancia venovaná. No a potom samozrejme to bola Panna Mária, ktorá zvyčajne sa nachádzala v baldachíne, vo vežičke tej monštrancie, alebo to boli tepané rôzne reliefne ornamenty Najsvätejšej Trojice a jej štyria evanjelisti. Ale teda hlavne išlo o zobrazenie patrona kostola alebo ešte aj patrona donátora. Napríklad známe je, že v stredovekej monštrancii, ktorá sa nachádza v Nových Zámkoch, sú zobrazení dvaja Jánovia. Ján Krstiteľ, ale aj svätý Ján Evangelista, čo je také netypické, ale vysvetľujeme si to tým, že ten druhý Ján Evangelista vlastne zobrazuje kardinála Jána Šimora, ktorý monštranciu dal zreštaurovať a tá socha svätého Jana Evangelistu pribudla práve v rámci tejto renovácie.
Zachovali sa u nás na Slovensku ešte nejaké vzácne monštrancie? Teda zachovali, ale či môžeme povedať, že ich je dosť a respektíve, či sa používajú ešte napríklad pri tých procesiách, pri poklone?
Inventáre našich kostolov v súčasnosti vlastne veľmi fragmentárne reprezentujú ten ich pôvodný záber, hej, že musíme mať na pamäti tie rôzne turbulentné historické obdobia, ktorými sme prešli a plienenie ako Turci a Tekeliho vojska, ktoré sa neštičili teda vtrhnúť aj do chrámov. Častokrát sa plienili a rabovali aj chrámové klenotnice. Tieto liturgické predmety boli aj zdrojom finančnej hodnoty, takže keď bola farnosť v núdzi, tak zvykli aj niektoré rozstaviť a speňažiť tento materiál drahý, alebo v roku 1809 vyšlo nariadenie, kedy kostoly mali vydať práve tieto predmety liturgické z drahých kovov na podporu vojny proti Napoleonovi. Napríklad bratislavskí františkáni 20 kilov zlata museli odovzdať, aj odovzdali, hej, že v archívoch to máme zachované, alebo je známa aj história jednej z našich najvýpravnejších stredovekých monštrancií z Prievidze. Aj na ňu sa vzťahovalo, na tento kostol, toto nariadenie, že bolo treba odovstať tie liturgické predmety. No ale mešťania si túto monštranciu tak považovali a tak ju chránili, že ju vykúpili za 400 zlatých. Je to jedna z najkrajších neskorogotických monštrancií, ktorú máme. Má úctyhodnú výšku 116,5 cm. Údajne túto monštranciu podľa vizitačných protokolov do farnosti v Prievidzi daroval kráľ Matej Korvín. Tá monštrancia datujeme ju okolo roku 1500, tak sa môže teda vzťahovať, že buď to bol Matej Korvín, ale pravdepodobnejšie jeho syn Ján. Z tohto bojnického panstva máme ešte ďalšiu monštranciu z Bojnic, ktorá tiež má, myslím, 112 cm na výšku. A tiež sa spomína, že ju daroval do farnosti Matej Korvín.
Vzácnych monštrancií z obdobia stredoveku sa podľa kurátorky Historického múzea v Bratislave Aleny Piatrovej zachovalo na Slovensku viac, aj keď ide v podstate len o torzo toho, čo tu pôvodne bolo. Niektoré pútajú pozornosť aj pohnutým osudom, ako je to v prípade monštrancie zo Starej Ľubovne.
Táto monštrancia tiež má nejakých 117 cm na výšku a je veľmi pôvabná, pretože je vyrobená v kombinácii zlato a striebro. Na veži monštrancie sú osadené dve kráľovské koruny. Vysvetľujeme si to tým, že malo to byť také symbolické vyjadrenie oddanosti uhorskej aj poľskej korune mešťanov zo Starej Ľubovne, pretože v tom čase teda Stará Ľubovňa aj ďalšie spišské mesta boli v zálohe Poľského kráľovstva. Datovaná je táto monštrancia do roku 1491. Zastupovala Slovensko na viacerých výstavách gotického umenia. Bola napríklad aj v roku 1937 na výstave v Prahe. Tam bola taká veľká výstava Staré umenie zo Slovenska. Z Prahy sa vrátila táto monštrancia, len potom sa po nej nejak stratila stopa. Totiž to v roku 1933 na spišskej kapitule spišský biskup Jan Vojtašek zriadil diecézne múzeum. A táto monštrancia spolu s ďalšími takými hodnotnými, cennými liturgickými predmetmi boli prenesené do tohto diecézneho múzea. Len v roku 1950 nastúpila známa akcia K a zatváranie seminárov a tak ďalej. Spišská kapitula bola zavretá, zrušilo sa diecézne múzeum. Kňazi v snahe zachrániť to kultúrne dedičstvo, ktoré bolo v tom múzeu aj na celej spišskej kapitule nakumulované, tak tie vzácne predmety rozdistribuovali do farnosti okolo, alebo si ich niektorí ľudia zobrali k sebe. No, skrátim rozprávanie. Jedného dňa sa táto monštrancia objavila v jednej banánovej krabice. Do farnosti ju priniesol niekto, rozobratú na kúsky, a farnosť teda vedoma si toho, že o akú kultúrnu hodnotu ide, na vlastné náklady túto monštranciu dala zreštaurovať. Reštauroval ju pán Peter Mišík, to je náš skvostný reštaurátor zlatnických diel, ktorý vrátil život mnohým takýmto liturgickým predmetom a urobil ich znovu liturgicky funkčnými.
Prvou takou mojou veľmi významnou prácou od majstra Silášiho bola monštrancia Silášiho, taká vyše 3/4 metrová z roku 1742 z chrámu svätého Jakuba v Levoči, ktorá bola dosť v zlom stave. Ona mala také tri závažné poškodenia, a síce jedno sa týkalo neviditeľnej osy tej monštrancie, ktorá bola zo železa, čo je dosť výnimočné u Silášieho diela, lebo mal som ich viacero, väčšinou aj tie osy so závitom a maticou dole bývajú strieborné, ale táto ešte zo začiatkov tvorby Silášiho bola železná a riadne zhrdzavená, takže sa to ani dlho nedarilo rozmontovať. Pomáhali mi všelijakí majstri. Na to železo som sa ani nejak necítil byť odborníkom v tom čase, keď som to dostal na reštaurovanie, napriek tomu, že v roku 1973, keď som tú monštranciu reštauroval, tak už som mal za sebou asi 20 iných rôznych zlatnických prác. Majster Siláši bol odborník miniaturista na malovanie miniatúrnych obrázkov z emailu, čo tomu u nás hovorí aj smalt, a tie jeho emailové miniatúry boli na tejto monštrancii vo veľmi zuboženom stave. Viacero apoštolov malo poškodenie. Boh Otec na vrchu bol rozlámaný a z jedného apoštola na ľavej strane monštrancie chýbala celá polovička. Bolo to dosť veľký problém aj s pamiatkármi, ktorí neradi dovolia doplňať niečo, čo sa vlastne nezachovalo úplne a nevie sa úplne presná podoba toho. Nakoniec tam došlo k takým kompromisom. Majitelia si to tak trochu u pamiatkárov aj presadili po tej stránke, že je to monštrancia živá, používaná v liturgii a tá chýbajúca polovička a vrchná polovička toho apoštola, čiže aj časť poprsia a hlava, tak na tej monštrancii to kričalo. Bolo to také ako nedostojné a domalovalo sa to, dá sa podať, že k spokojnosti, je to odlišiteľné, je to reverzibilné v tom zmysle, že bolo by to celkom ľahko odstrániteľné, lebo to už není z tvrdého vypáleného emailu, to sa nedá, pretože tie staré emaily, keby som dal znovu do ohňa na vypalovanie, tak by sa žiaľ rozpadli aj tie časti ostatné, lebo oni sú dosť podkorodované nečistotou, ktorá pri zahriati nabobtnáva a trhá. A aj keď to je už vlastne vyše 50 rokov, čo som to robil. Nedávno som tú monštranciu pri návšteve Levoče si bol pozrieť a s radosťou som konštatoval, že vyzerá to stále ten apoštol doplnený, ako keby som to včera robil. No a tretiou takým problémom bol na vrchu tej monštrancie síce taký malý krížik zo zasadených drahokamov a sklíčok, ktorý bol úplne rozlámaný a už opravovaný niekým hrubým zacínovaním, že ani nebolo dobre vidno, čo vlastne sa tam nachádza. No keď som to rozobral, odstránil cín, tak časti tam aj chýbali. A k tomu, aby som zistil, že ako to vyzeralo, tak som uskutočnil taký výlet po východnom Slovensku, že som si pozrel iné monštrancie Johannesa Silášiho z toho obdobia a vlastne zistil som, ako to urobil na tých iných a podľa toho som to potom zreštauroval.
Počúvate Rádio Lumen. V relácii Slovo sa telom stalo sa zaoberáme monštranciami, vzácnymi nádobami na vystavenie konsekrovanej hostie. Kedy sa vystavuje Eucharistia v monštrancii k verejnej úcte, povie liturgista Štefan Fábry.
Eucharistia sa na slávnostnú poklonu vystavuje pri mnohých a rôznych príležitostiach. Na prvom mieste môžeme spomenúť pravidelné poklony, ktoré sa konajú v mnohých farnostiach, kláštoroch, spoločenstvách, a to týždenne, napríklad vo štvrtok alebo v nedeľu, inokedy mesačne, dajme tomu na prvý piatok mesiaca alebo v prvú nedeľu mesiaci a podobne. Potom sú určité dni roka, keď sa koná poklona Eucharistie. Môžeme spomenúť slávnosť Kristovho tela a krvi, vtedy sa koná aj procesia, slávnosť Božského srdca Ježišovho, slávnosť Krista kráľa, alebo napríklad poklona pri tzv. Božom hrobe cez Veľkonočné trojdnie, ktorá zvyčajne trvá od obradov Veľkého piatku až po Veľkonočnú vigíliu, ale aj niektoré ďalšie. No a na mnohých miestach sa koná aj celodenná poklona, niekedy ju voláme farská alebo výročná poklona. V našich diecézach je zvykom konať to v rámci akéhosi ročného rozpisu, keď kresťania v rôznych farnostiach prichádzajú na poklonu Eucharistie vždy jeden deň roka v inej farnosti alebo v inom kostole, tak aby vlastne po celý rok sa v danej diecéze na nejakom mieste kresťania pred Eucharistiou modlili. No a potom sú tu napríklad pútnické miesta, na ktorých je špeciálne určená kaplnka, v ktorej sa koná nepretržitá poklona počas celého roka, aby pútnici mali možnosť kedykoľvek sa pokloniť Pánovi prítomnému v oltárnej sviatosti.
Ako nám už kunsthistorička Alena Piatrová povedala, mnohé zo vzácnych monštrancií a iných liturgických predmetov sa nezachovali, boli ukradnuté alebo aj ukryté, aby ich ochránili pred zničením. Rokmi sa na ich skrýše zabudlo, i keď občas sa stane, že sa opäť nájdu a obnovia a opäť slúžia na vystavenie konsekrovanej hostie.
Spomenula by som ešte jednu takúto udalosť, kedy naozaj som bola veľmi dojatá. V našom múzeu, Slovenskom národnom múzeu, historickom múzeu, sa nachádzajú aj liturgické predmety, ktoré sa k nám dostali ako konfiškáty niekedy v druhej polovičky 50. rokov. No a medzi týmito predmetmi máme aj monštranciu, ktorá pochádza z premonštrátskeho opatstva v Jasove. Keď, myslím, to bolo 2 roky dozadu, jasovské opatstvo slávilo 800. výročie svojho vzniku, tak vtedajší pán opat Jasovský sa dozvedel, že teda ochraňujeme v našom múzeu túto monštranciu. Je to neogotická monštrancia, vyrobená viedenským zlatníkom Majerom. Tak nás požiadal, že či by sme pri príležitosti takej slávnostnej bohoslužby monštranciu nezapožičali do jasovského opáctva, tak po zabezpečení teda všetkých náležitých legislatívnych úkonov sme monštranciu na túto príležitosť teda do opáctva priniesli. Bola som pri tom, keď prvý ponovembrový opát, pán opát Bartal, ktorý má cez 90 rokov a túto monštranciu ešte zažil na ňu po 75 rokoch, zhliadol. Bolo to veľmi dojímavé vidieť. A vlastne som si uvedomila, že aká bola úloha múzeí v tomto období, tieto liturgické predmety, ktoré by možno skončili vyhodené, zošrotované, vďaka našim kolegom, ktorí v nich rozpoznali hodnoty, jednak kultúrne, ale aj tieto náboženské, ich uchovali v trezoroch v našich múzeách.
Svet náš spasiteľ, dnes nám z neba
Na záver dajme slovo liturgistovi Štefanovi Fábrimu. Môže nám Eucharistia pripomínať Ježišovo narodenie alebo pôsobenie na zemi, to, že sa slovo telom stalo, ako píše evangelista Ján?
Eucharistia, keďže veríme, že Ježiš je v nej osobne prítomný, pripomína kresťanom celé tajomstvo jeho božského i ľudského života. Nielen počatie a narodenie, ale aj utrpenie, smrť a vzkriesenie. Ďalej jeho pôsobenie spojené s ohlasovaním evanjelia, s výzvou na pokánie, jeho zázraky, najmä uzdravovanie chorých, odpustenie hriechov, ale aj zoslanie Ducha Svätého a najmä jeho prítomnosť uprostred nás až do konca vekov, ako to sám prislúbil, keď povedal: ja som s vami až do skončenia sveta. Eucharistia zjavuje aj tajomstvo cirkvi, pretože je obrazom jednoty Ježišových učeníkov. Cirkev žije z Eucharistie, ako pripomenul svätý Ján Pavol II vo svojej poslednej encyklike, a zároveň je vrcholom a prameňom všetkej jej činnosti, ako to zase zdôraznil druhý vatikánsky koncil.
Vypočuli ste si reláciu Slovo sa telom stalo. Spoločnosť nám robili kunsthistorička Alena Piatrová, kurátorka Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave, liturgista a vysokoškolský pedagóg Štefan Fábri, farár farnosti Žili na Závodie a zlatník, strieborník a reštaurátor zlatníckych diel Peter Mišík. Úryvky z evanjelií čítal Ondrej Rosík. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen. Láska
chladnej zimnej dobe ležíš v jasne.